para nós é un placer e un orgullo pois ser sede destes xogos que vai acoller a preto de 300 deportistas con discapacidade intelectual e que para nós, pois xa digo, é un placer abrir as nosas murallas en unhas datas que ademais estamos conmemorando o 15º aniversario da muralla como patrimonio da humanidade e que facemos povo entre todos e para nós por eso é moi especial que se celebren estas datas. Non quero olvidarme tampouco, quero agradecer pois, a labor importantísima e imprescindible que realiza o voluntariado, esa labor calada, diaria, sin publicidade, pero imprescindible para poder realizar todo este tipo de eventos. Se vai ao primeiro agradecemento para estes homes e mulleres que gracias ao seu traballo pois, son quenes sustentan e mantén pois, todo este tipo de actividades, así como os presidentes pois, dos dos colectivos, tanto das NAIS como de Special Olympics, uns como promotores, outros como organizadores do evento, que fan unha labor social tremenda. Vai todo o noso recoñecemento desde o Concello e o noso agradecemento para que unhas persoas que nacen con unhas condicións, con unhas discapacidades, en este caso o denominador é unha discapacidade intelectual, pero que se faigan, que teñan ese afán de superación do día a día. E gracias ao deporte non só teñen unha vida máis saludable, sino que buscan esa superación diaria. Non? Creo que, ademais, o deporte que é competitividade e afán de superación é o que demostra o día a día destes homens e mulleres que loitan por esa superación diaria e por esa integración á sociedade gracias a estes colectivos que axudan e contribuyen a elo. Por eso decíamos que benefician tanto a nivel físico como emocional, como esa integración social que na que debemos de traballar e colaborar todos, porque todos formamos a sociedade e dentro da discapacidade todos temos as nosas capacidades. E o que se trata é de buscar as nosas capacidades e gracias a estes colectivos pois, o van a realizar. Por eso eu a miña máis sincera enhoraboa por todo este traballo, non só para a organización destos xogos autonómicos que como a propia edición dice son 19 anos xa de traballo, sino por esa gran labor social que realizades e que lle dades pos luz a moitos homes e mulleres que nacen con unhas condicións especiales. Por eso, o meu máximo agradecemento e colaboración, como non pode ser de outra forma, do Concello para que as actividades que querades realizar e que querades contar pois, con a nosa cidade como sede, como estas que vamos a coller o vindeiro domingo.